ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety นะคะรายการดีที่มีสาระนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเช่นเคยนะคะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะเวลาตั้งแต่ 13:00 น. ถึง 14:00 น. โดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการแต่เพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากว่าน้องสันนะคะคุณสรัญญาสรานชาติเธอติดภารกิจนะคะต้องมีการเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะแถวจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวเธอก็คงจะกลับมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เธอไปทำนะคะให้ท่านผู้ฟังฟังว่าไปที่เมืองเหนือนั้นมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแรกเลยนะคะคือช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสริตนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของช่วงแรกค่ะวันนี้น่าสนใจมากก็คือจะมีท่านวิทยากรรับเชิญนะคะซึ่งท่านเป็นศิลปินที่มีฝีไม้ลายมือที่เยี่ยมมากเลยนะคะในเรื่องของการวาดภาพสีน้ำท่านได้มาเป็นวิทยากรรับเชิญมาฝึกอบรมให้กับบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหลังจากนั้นท่านก็ยังได้เปิดใจนะคะให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องของแง่คิดที่ดีนะคะในการดำเนินชีวิตต้องมีทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็มีทั้งศรัทธาแล้วก็มีทั้งพลังคิดในเชิงบวกนะคะอาจารย์ก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการที่จะดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีความสนใจไม่ว่าผู้ฟังท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ด้อยหรือพิการทางกายนะคะหรือว่าผู้ที่ยังปกติสมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะลองฟังเพื่อจะได้แง่คิดสำหรับที่จะสร้างกำลังใจให้กับตนเองนะคะที่จะดำเนินชีวิตนะคะบางท่านอาจจะกำลังเจออุปสรรคอยู่นะคะเราจะมีวิธีก้าวผ่านไปอย่างไรก็ขอเรียนเชิญติดตามรับฟังช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงต่อไปช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะอาจารย์แจนนะกับอาจารย์โอ๊ตสองคนนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือเรื่องของการใช้ภาษาไทยค่ะอาจจะมีคำบางคำที่พวกเราท่านๆเนี่ยก็มีความสับสนหรือว่าใช้ผิดพลาดบ้างโดยไม่รู้ตัวนะคะรอติดตามฟังนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะภาษาไทยของเราให้มีการใช้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะตัวท่านเองก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอะค่ะในเรื่องที่ถ้าเราสังเกตรอบตัวเราในขณะนี้นะคะหัวข้อที่เราติดตามเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจะเห็นว่าช่วงหลังมาเนี่ยก็คือความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะลุกไล่มนุษย์บนพื้นโลกมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยที่เป็นธรณีพิบัติต่างๆนะคะอย่างเช่นแผ่นดินไหวตอนนี้ก็จากเซนไดเนี่ยนะคะใกล้ตัวเราเข้ามานะคะก็คือที่พม่าก็เข้ามานะคะประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบ้างนะคะส่วนพม่านั้นก็มีความเสียหายที่มากมายตามที่เราทราบกันทางข่าวทางโทรทัศน์นะคะหรือว่าจากสื่อต่างๆนะเราก็จะเห็นว่ามันก็มีปรากฏการณ์นี้ถี่ขึ้นนะคะเมื่อล่าสุดเมื่อ2วันนี้ก็คือเข้ามาที่เม็กซิโกด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรการรับมือนั้นสำหรับคนไทยเองเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องนะคะว่าคนไทยเองดูเหมือนว่าเราอะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยเจอกับสิ่งเหล่านี้ถี่เหมือนกับคนที่อยู่ในภูมิภาคอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าคนฟิลิปปินส์หรือว่าคนสุมาตราเนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องมีการเจอกับภัยนี้ถี่มากส่วนคนไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะบางทีสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมซ้อมมีเสียงเรียกร้องว่าเราควรจะเตรียมซ้อมสำหรับการหนีภัยแผ่นดินไหวบ้างหรือเปล่านะคะอันนั้นดิฉันก็คิดว่าน่าจะจำเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ ที่มีคนมากๆเนี่ยนะคะบางทีความสับสนหรือว่าความวุ่นวายโกลาหลอาจจะเกิดขึ้นได้เราน่าจะต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมซ้อมอย่างไรนะคะแต่สำหรับวันนี้ที่ฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นเรื่องการเตรียมการในแง่ของความเข้าใจก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อเราฟังเนี่ยเรามาใช้กับคนใกล้ตัวในสถานที่ทำงานหรือว่าครอบครัวของเราได้ตัวของเราเองที่จะอยู่ให้รอดปลอดภัยเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการหลบหลีกเตรียมตั้งรับอย่างไรเนี่ยก็จะดีนะคะสำหรับความเข้าใจเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยถ้าอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาใช่ไหมคะก็มานั่งฟังดูว่าอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระวังรับมือกับมันนะคะก็ขอฝาก3ช่วงรายการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งนะคะในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันมีผู้ที่จะมาให้ความรู้ข้อคิดประสบการณ์ที่ดีกับท่านผู้ฟังนะคะหัวข้อที่จะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชีวิตของศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเนี่ยมีประวัติมีชีวิตนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะคะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบนะคะว่าวิทยากรท่านนี้ที่เราเรียนเชิญมาให้ท่านถ่ายทอดมุมมองชีวิตของท่านเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์นะคะที่เป็นศิลปินแล้วก็สอนวาดรูปด้วยนะคะดิฉันขอแนะนำอาจารย์สาโรจน์ตั้งติชนกุลค่ะ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงท่านผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราฟังนะคะวันนี้ก็คงเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของกำลังใจนะคะความหวังและศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่อะค่ะจันคะ
ครับผมก็จริงๆแล้วที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมจริงๆแล้วผมจะว่าแปลกประหลาดก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นคือเกิดมาไม่ครบนะครับผมก็อธิบายง่ายๆแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นภาพก็คือว่าแขนข้างซ้ายประมาณ2นิ้วกับ1ติ่งเขาเรียกว่า1ติ่งนะแล้วข้างขวานะครับข้างขวาก็มีอยู่ให้นิ้วเดียวนะก็สั้นนะฮะก็เรียกว่าดำเนินชีวิตก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะหยิบฉวยอะไรก็อาจจะลำบากนะฮ
ะ
แต่ว่าท่านอาจจะฟังไปเรื่อยอาจจะตกใจว่าผมทำอะไรบางอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆบอกท่านนะฮะเรียกว่าให้ท่านสงสัยไปก่อนว่าเป็นอย่างเงี้ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับผม
ค่ะดิฉันขอเล่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากภาพที่ดิฉันเห็นเนี่ยอาจารย์สาโรจน์เนี่ยเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะคะไม่ได้สูงมาก
แต่หล่อใช่ไหมครับ
แต่หล่อค่ะหน้าตาน่ารักดูอบอุ่นดูอบอุ่นเป็นมิตรนะคะเห็นแล้วก็น่าเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยนะคะแล้วยิ่งถ้ารู้ว่าอาจารย์เป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะที่งดงามมากเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคงจะต้องตื่นเต้นเหมือนกับดิฉันในขณะนี้งั้นอยากให้อาจารย์ช่วยลำดับความเล่าเรื่องราวในชีวิตในวัยเด็กได้ไหมคะสั้นๆในมุมมองที่ว่าเมื่ออาจารย์เกิดมาแล้วก็พบว่าตัวเราไม่เหมือนคนอื่นคือเรามีร่างกายที่ไม่เรียกว่าไม่ครบอย่างที่คนอื่นเขาเป็นนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์กรุณาเล่าแต่อาจารย์ก็ยังมีชีวิตเติบโตเรียนหนังสือนะคะทำงานและที่สำคัญอาจารย์ก็ยังมีชีวิตครอบครัวมีชีวิตรักที่ปกติสุขเหมือนพวกเรานะคะอยากให้อาจารย์เล่าตั้งแต่ชีวิตตอนวัยเด็กๆอะค่ะว่าอาจารย์คิดยังไงกับสภาพที่เกิดมาแล้วเอ๊ะฉันไม่เห็นเหมือนใครเลยแล้วคนอื่นมองฉันยังไงแล้วฉันรู้สึกกับตัวเองยังไงตอนนั้นของอาจารย์วัยเด็กๆอะค่ะ
ครับผมก็จริงๆแล้วผมก็ถือว่าอาจจะโชคดีนิดนึงนะฮะตรงที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเกิดมาจนบางคนฟังปุ๊บ
เฮ้ยโชคดียังไงอาจารย์เกิดมาจนนะ
บางคนคิดว่าโอ้ยจนนี่มันน่าจะโชคร้ายมากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดในแง่บวกนะฮะก็คือว่าผมเกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างยากจนเนี่ยทำให้ผมเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลผมไม่มีเวลาเทคแคร์และเอาใจผมทำให้ผมเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่ว่าจะเรื่องการกินก็ต้องใช้2มือเนี่ยนะฮะตักป้อนกินตัวเองนะฮะ
ตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่จันที่จันจำภาพว่าตัวเองต้องดูแลตัวเองขนาดนั้นเลยเอา2มือ
ก็คือกินนมนี่แน่นอนละ พ่อแม่เนี่ยเขาต้องไปทำงานน
ะ
ฮะแล้วก็บางวันเนี่ยไม่มีใครดูแลเขาก็เพิ่นบ้านผมเมื่อก่อนเป็นชาวไร่ชาวสวนเขาก็จะเลี้ยงผมในสุ่มไก่
ให้ลูกอยู่ในสุ่มไก่ที่ชอบไก่เลี้ยงไก่นะ
เพราะว่าจะข้ามไปที่อื่นไม่มีใครดูแลเขาก็ต้องไปซักผ้าทำนู่นทำนี่อะไรเขาไม่มีเวลาดูแลนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองมาแต่เด็กนะฮะแม้แต่การกินนมกินข้าว
ซื้อขวดนมเองอะนะคะ
ใช่ใช่แต่เด็กก็จำความได้แล้วนะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเอง
อาจารย์ขอโทษอาจารย์จะถือขวดนมได้ไงในเมื่อแขนข้างขวาเนี่ยอาจารย์มีไม่ถึงข้อศอกเลยอะค่ะจะใช้วิธียังไง
ก็เนี่ยจับในเมื่อผมเขียนหนังสือได้นะฮะก็เบสิกก็เอามาจ
ัดไม่ถี่แต่ตอนนั้นเรายังไม่เขียนหนังสือไงเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นทารกอ่ะใช่ไหมคะ
เขาเรียกว่าสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาจะจับอะไรใส่ปากแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้มีส่วนของเราที่น้อยนิดเนี่ยขนาดบางคนเนี่ยไม่มีแขนเลยเขายังใช้ไหล่เนี่ยหย
ิ
บกับหางเนี่ยก็ป้อนตัวเองได้นะภาษาเรายังพอมีเรียกว่ามีนิ้วอันน้อยนิดเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับ
ก็ตั้งแต่เล็กๆก็คือต้องป้อนนมตัวเอง
ใช่ครับผม
แล้วความรู้สึกตอนนั้นกับที่เราเป็นสภาพอย่างที่เป็นนะคะอาจารย์พอจะจำได้ไหมว่ารู้สึกท้อแท้ไหมหดหู่ไหมแล้วถ้าท้อแท้แล้วเนี่ยอาจารย์ทำยังไงต่อมากับความรู้สึกนั้นที่มันหายไปหรือเดี๋ยวนี้มันยังอยู่คะอาจารย
์จริงๆแล้วช่วงเด็กเนี่ย
ค่ะ
ช่วงเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่ผมจำได้แม่นเลยว่าเด็กโดยเฉพาะคนพิการที่ฟังอยู่เนี่ยน
ะ
ใครที่มีลูกคนพิการเนี่ยรู้ไว้เลยว่าช่วงเด็กเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดสำหรับคนพิการเพราะว่า
เด็กเป็นช่วงที่ทรมาน
ที่สุด
ยังไงคะ
เพราะว่า
ที่สุดด้วย
ที่สุดด้วยเพราะว่าเผอิญว่าผมเนี่ยดำเนินชีวิตกับคนปกติเวลาเข้าเรียนเนี่ยผมก็เข้าเรียนกับคนกับโรงเรียนที่เขาปกติเรียนกันนะฮะแล้วก็จะเข้าไปสภาพแวดล้อมที่คนปกติแต่เราไม่ปกติเนี่ยด้วยเด็กเนี่ยเขาก็จะล้อกันแขนกุดแขนสั้นแขนด้วนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะล้อกันนะฮะทำให้เราเหมือนมีปมด้อยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาว่าเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรที่เหมือนคนปกติทั่วไปนะ
ทำได้ทุกอย่าง
ใช่จะเขียนหนังสือจะวิชาพละจะเตะฟุตบอลวิชาอะไรเราก็เรียนได้หมดทุกอย่างแต่ทีนี
้
ความที่เราทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองข้ามตัวเองไปว่าเราอภิการแต่เราจะมาสะดุ้งต่อเมื่อ
คนอื่นล้อเรา
แต่ละปีแต่ละปีจะมีเด็กเข้ามาใหม่เด็กที่เขาอยู่กับเรามาเนี่ยเขาก
็รู้จัก
ชาชินคุ้นเคย
ค
แต่พอเด็กที่เข้ามาใหม่เขาไม่เคยเห็นเราก็จะต้องโดนทุกปีจนจำได้ว่าช่วงปฐมเนี่ยโดน6ปีเต็ม
ๆ6ปีที่จะมีคนล้อเราตามสภาพ
ร่างกายใช่เพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ย6คืออยู่ปฐม1ปฐม6เนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่6ปีทุกปี ก็จะโดนล้อทุกปีนะฮะแต่ทีนี้เขาเรียกว่าการที่เราโดนล้อมทีเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันเพราะอันไหนวันดีคืนดีล้อเรามากๆแล้วก็กระโดดถีบเลยครับผมตั้งแต่วันนั้นมาคนนั้นก็ไม่กล้าล้อเลยนะครับ
ก่อนหน้าจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมีเตือนมาเอ้ยอย่ามาล้อเรานะเราไม่ชอบนะเธออย่างเงี้ยอย่ามาล้อเราอีกนะไม่งั้นเธอจะโดนดีอะไรเงี้ยมีแบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
แจ้งเตือนล่วงหน้าก็ไม่มีแจ้งเตือนล่วงหน้า
เราพยายามอดทนบ้าง
นะ
เ
ถอะ
จนจุดนึงไม่ไหวแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีน้อยจะมีบางคนที่เขาเกเรมากๆเนี่ยเขาจะล้อจนเราทนไม่ไหวเราก็ผู้พากย์นำเพลงกระโดดถีบสกายคิกก็เลยสกายคิก
สกายคิกแบบไอ้มดแดงสมัยก่อนนะอ๋อหลังจากนั้นเจ้าหมอนั่นก็เลิกล้อเราเลยแล้วมีการส่งต่อไหมนี่เธออย่าไปล้อเขานะถ้าล้อหรือเธอจะโดนสกายคิก
เพราะผมฉายาเนี่ยจริงๆผมฉายาคนเรียกว่านักเตะตีนโหดฮะเพราะว่าผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเท้าหนักฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยกันมา
อาจารย์เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน
ใช่ฮะทุกคนเพราะว่าเราช
อบในระดับชั้นอะไรคะ
ประถมฮะประถม
ประถม
ประถมฮะ
โอ้เลยเชื่อเลย
ประถมหนึ่งประถม
ท่านผู้ฟังคะนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ดูเลยดิฉันฟังแล้วฉันขนลุกค่ะนี่นั่งฟังอาจารย์พูดว่าเนี่ยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าทำทุกอย่างได้เหมือนเด็กในชั้นเรียนปกติแล้วซ้ำยังได้เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนอีกนะคะ
ครับผม
ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
ค
แล้วหลังจากนั้นพอจบป .6 แล้วอะค่ะอาจารย์ได้ไปเรียนต่อ
ก็เรียนต่อฮะเรียนต่อระดับชั้นม .1 ถึงม .3
ค่ะ
นะฮะม .1 ม .3 นี่ก็เป็นช่วงที่ชักเริ่มเข้ามาในวงการศิลปะบ้างแล้วพอมีพื้นฐานอยู่บ้างเนื่องจากว่าบ้านผมอยู่ใกล้โรงหนัง
ค่ะ
แล้วผมเนี่ยผมหาเงินได้ตั้งแต่ช่วงม .1 ม .1 ถึงม .3 ผมหาเงินได้แล้ว
ด้วยการไปทำ
ด้วยการรับจ้างลบป้ายคัตเอาท์ของโรงหนังคือโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เขียนเอา พราะฉะนั้นเวลาเขีย
นด้วยสีน้ำมัน
สีน้ำมันสีพลาสติกเนี่ยฮะพอหมดโปรแกรม
ปิดหนังโฆษณาหนังใช
่ไหมใช่แต่ว่าเป็นแผ่นไม้อัด20แผ่นต่อกันเนี่ยเราก็
วิธีลบคือจะเอาสีขาวไปทาทับ
ใช่ทาทับเพื่อจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เพื่อจะวาดใหม่
อ๋อโอเคทับรูปเก่าไป
ทับรูปเก่าซะเพื่อจะเขียนรูปใหม่แต่เรามีหน้าที่ตอนนั้นเราไปยืนดูเขาเนี่ยหนึ่งปีเต็ม
ที่เห็น
เขาวาดรูปเนี่ยเราก็อย่าไปดูเองเขาเขียนสวยดีเนาะเขียนคนเขียนตรงสื่อได้ดีเนาะเราก็ไปยืนดูเขาเขาก็เห็นเรายืนดูมากๆเขาก็เลยถามว่าอยากเป็นไห
มคนวาดแต่ละถาม
ใช่แล้วก็อยากครับให้หนูอยากหนูเดี๋ยวไปซื้อโอเลี้ยงมาก่อนนะ
ใช้งานก่อน
ถ้าโอเลี้ยงซื้อยานัดซื้ออะไรมาเป็นลูกกระจอกเขาก่อนลูกกระจอกนี่เป็นปีนะครับไม่ใช่
แล้วถ้า
ค
นจะสอนให้เนี่ยนะ
ผมรู้ตอนหลังว่าที่แกไม่รับสิทธิ์แข่งเพราะว่าแกต้องการคนที่อดทนจริง
ๆ
แสดงว่าเราก็มีความอดทนระดับหนึ่งที่แกโอเคใช้มาหนึ่งปีแล้วนี่ลองหัดเขียนตรงสือดูลองลบป้ายดูนะฮะแต่ผมลบป้ายนะผมเหนื่อยมากเลยเพราะใช้สองมือมันสั้นนะฮะจับแป้งเนี่ยลบเนี่ย20แผ่นไม่อัดนะฮะท่านผู้ฟังคิดดูนะฮะไม่อัดนี่ก
็
2เมตร40
2
เมตร40คูณเมตร20
20
แผ่น20แผ่นนี่
จ
ะพอ
ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่จัน
ก็เรียกว่าตั้งแต่เช้าเย็นเย็นลบกันเข้าไปนะฮะแต่ทีนี้ผมก็ใช้เครื่องทุ่นแรงอะฮะ
ทำยังไง
ก็เอาด้ามไม้กวาดเนี่ยผูกกับผูกกันแปลงฮะแปลงประมาณสัก4นิ้วนะฮะแล้วผูกกับ
สมัยก่อนไม่มีลูกปิ้งด้วยนะ
ไม่มีฮะแล้วไม่รู้จักไม่นิยมใช้ด้วยแล้วไม่รู้จักด้วยนะฮะแล้วก็ใช้
อ
ัน
นี้คืออยู่ที่ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดฮะที่ลำปางบ้านเกิดผมเองฮะก็ลบไปก็ใช้เครื่องทุนแรงก็ทำให้ไวขึ้นเพราะว่าด้ามมันยาวขึ้นมันทาได้กว้างขึ้นก็เร็วขึ้นนะจากทั้งวันก็เหลือแค่ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จอันนี้เขาเรียกว่า
วิธีการนี่ใครบอกคิดเอง
เราต้องคิดเองนะเพราะว่าการเ
น
ชีวิต
อายุเท่าไหร่อ่ะด้วยเด็กอายุตอนนั้น
ก็ม .1
ม .1 ก็12 13
นะใช่ประมาณเนี้ยฮะประมาณเนี้ย
เยี่ยมเลยเน
า
ะ
แล้วช่วงที่อยู่ที่ผมฝึกเนี่ยจนถึงม .3 เนี่ยผมก็เริ่มมีเงินเดือนแต่ตอนม .2เขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรหรือส้มหล่นก็ไม่ทราบนะครับผมเอิ่นว่าอาจารย์ผมที่เขาวาดรูปอยู่เนี่ยเขามีอันต้องติดภารกิจไปต่างจังหวัดและไม่สามารถที่จะมาทำงานต่อได้ผมก็เลยขึ้นไปเป็นมือหนึ่งแทน
อ๋อไปวาดรูป
ใช่วาดรูปตอนนั้นเราเริ่มเขียนตรงสือได้ละเริ่มเขียน
แต่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็คือสอนเราบ้างแล้วใช่ไหมคะ
สอนได้แล้วเราก็ดูแล้วก็เขียนตามเขาฝึกฝนเราก็หลับดึกนิดนึงแล้วก็กลับมาแล้วก็มาฝึกฝนเข
ีย
นของเราเพิ่มเติมนะก็จะดีวันดีคืนนะก็เลยได้เงินเดือนตอนนั้นจำได้สตาร์ทเงินเดือนเนี่ยเขาให้เดือนละประมาณ1,200
ก
็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าพนักงานทั่วไปเขายิ่งได้แค่800เอง
โอ้โห
คนที่ทำงานเต็มๆนะ
รายได้เยอะนะคะสำหรับเด็กเล็กๆ13ขวบด้วย
เพราะงั้นผมเนี่ยโชคดีนะผมซื้อเสื้อผ้าของผมเนี่ยใส่เองเพราะพ่อแม่เขาไม่มีตังค์ที่จะซื้อให้ใส
่
แล้วก็พอที่จะหาซื้อที่เราจำเป็นพวกสีเสื้อพวกอุปกรณ์ที่เราอยากจะได้แล้วก็ทั้งใช้ทุนสูงส่วนตัวในการซื
้อครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มมีรายได
้เริ่มมีได้แล้วเริ่มที่จะเป็นจุดกำเนิดของศิลปะโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นตัวแทนของเด็กมัธยมต้นเนี่ยไปแข่งกับโรงเรียนอื่นของจังหวัด
ตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรคะ
ท่านน่าจะเป็นม.2แล้วเริ่มแข่งม.2
ช่วงม.2เราเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะแล้วเราก็ต้องย้ายเปลี่ยนโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะพอตอนจบอาจารย์ก็ต้องย้ายโรงเรียนแล้วมีปัญหาอีกไหมที่เพื่อนจะมาล้อเล่นหรือคุณครูมองเราด้วยสายตาประหลาดว่าเด็กคนนี้เธอไม่เหมือนคนอื่นเนี้ยมันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เข้ามาไหมแล้วจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไร
โชคดีตรงนี้ว่าพอเข้ามา1เนี่ยเด็กเริ่มโตกันละ
ค่ะ
เริ่มรู้อะไรคืออะไรละก็จําไม่ค่อยล้อเหมือนเด็ก
ชั้
นเด็กเล็กนะฮะเด็กประถมเด็กประถมต้นเนี่ยเค้าด้วยความที่เค้าเห็นยังไงเค้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเค้าค่อนข้างจะไร้เดียงสาหนึ่งเห็นยังไงพูดนี่แต่เค้าไม่ลืมนึกไปว่าไอ้คําพูดเค้าน่ะมันทําใช่นะฮ
ะ
ก็พอมัธยมมาทําให้เรารู้สึกเรียกว่าสุขภาพจิตดีขึ้นนะฮะไม่ต้องไปแอบร้องไห้เหมือนตอนเด็ก
เด็กๆนี่ต้องแอบร้องไห้เน
ี่ยมีแอบร้องไห้อยู่บ้างเหมือนกันกรณีที่เพื่อนล้อเอามากเกินไปจนเราทนไม่ได้
แล้วค
ุ
ณครูไม่ช่วยเหรอนี่เธออย่าไปล้อสาโรดเขาอะไรเงี้ยคุณครูหรือมันล้อตอนเพื่อนตอนคุณครูไม่อยู่
ก็อะไรประมาณนั้นนะฮะ
ไม่มีใครช่วยเราว่างั้น
ใช่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ต้องจัดการเรื่องเรียกว่าสันติ
แต่ในบางครั้งก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันที่ต้องไปแอบร้องไห้คนเดียว
ใช่เพราะว่าเราก็เป็นเด็กอยู
่เราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงพยายามอดทน
ใช่อดทนแล้วนะฮ
ะ
เพราะว่าเราเรียนกับคนปกติ
ค่ะ
นะพอเข้ามัธยมก็ไอ้เรื่องการร้องเนี่ยก็หายไปทีนี้มันก็จะมากลายเป็นว่าเราจะต้องมาคิดเรื่องของการเรียนที่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสมัยผมเรียนผมก็เรียนไม่เก่งนะฮ
ะ
เรียนเรียกว่า
ทั่วไปไม่
ใช่ได้
เก่งเฉพาะศิลปะ
ใช่ได้2ได้อะไรเนี่ยได้เลข2ตัวตลอดแต่พอขึ้นมามัธยมเนี่ยพอโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะฮะ
จากประถมใช่ไหมคะมัธยมมีพี่โรงเรียนน้อง
เขามัธยมเนี่ยเขาก็มีข่าวเลยกันว่าเนี่ยคนเนี่ยแขนไม่มีแต่ว่าเขาเรียนสือเก่งนะจริงเราเรียนไม่เก่งหรอกผมมีคนพูดมาอย่างนี้แล้วไม่ได้ละเสียหน้าแน่ก็เลยเปลี่ยน
พยายามเรียนให้เก่ง
ใช่ก็เลยกลับมาจากโรงเรียนเราก็ต้องมาหัดอ่านมาหัดท่องมาหัดเขียนนะฮ
ะ
ส่วนศิลปะก็เราก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะฮะไปแข่งกับเด็กในจังหวัดนะฮะระดับมัธยมต้นก็ได้ที่2กับแข่งกับคนปกตินะฮะได้ที่2ของคือคนที่ได้ที่1เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
อันนี้ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยไหมคะ
รางวัลแรกนะน้อง
ก็คือเขาเรียกว่ารางวัลอะไรคะ
รางวัลวาดเส้น
วาดเส้น
หุ่นนิ่งฮะ
หุ่นนิ่ง
ระดับมัธยม
ต้นใช่ไหมคะ
ครับผมมัธยมต้น
ได้รับรางวัลที่2ใช่ไหมคะ
ครับผม
ก็เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ในโรงเรียนมาก
ใช่ใช่ฮะก็ทุกคนก็รู้กันว่าอ๋อสาโรเขาเขียนรูปเก่งอะไรประมาณนี้นะฮะพอเราจบพอเรามัธยมต้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเข้ามันก็มี2สายให้เราเลือกระหว่างมัธยมปลายนะฮะ
กับสาย
อาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พ่อแม่ก็ยากจนพ่อแม่ตอนนั้นก็เรียกว่าปลูกผักขายปลูกผักขายใช่ก็เรียกว่ารายได้น้อย
ลู
กล
ู
ก8คนฮะตอนนั้นลูกน่าจะประมาณสัก6หรือ7แล้วฮะ
6 7คนคุณอาจารย์สารโรจน์เป็นคนที่เท่าไหร่คะ
คนที่5ฮะ
คนที่แปลว่าต้องมีน้องเล็กๆอีก
ใช่ต้องมีน้องอีก
3คน
ใช่ฮะมีน้องอีก3คนเพราะฉะนั้นก็รายจ่ายสูงก็หาไม่พอใช้นะเราก็เลย
ต้องตัดสินใจเรียนสายอาชีพแทน
ใช่สายอาชีพแทนนะฮะเพราะว่าเผื่อจบแค่ปวช.อาจจะหางานทำอะไรประมาณเนี้ยเด็กสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดเขาก็คิดกันอย่างนี
้
ส่วนใหญ่ถ้าครอบครัวไหนที่ไม่มีทุนที่จะเรียนต่อระดับพวกสายอาชีพก็ต้องเลือกเอา
ค่ะก็มุ่งไปที่สายอาชีพเลย
ก็เลยกลายเป็นว่าผมโชคดีเป็นได้โควต้าของอาชีวะลำปาง
เป็นโควต้าที่ไม่ต้องสอบแข่งเลย
ไม่ต้องสอบแข่งเลย
เข้าเพราะว่ามีเกณฑ์ไงคะดูจากฝ
ี
มือผลงาน
มีประกาศนียบัตรที่เราเคยแข่งมาแล้วก็แข่งมาพอสมควรนะประกาศนียบัตรก็ได้หลายใบแล้วก็ข้อสำคัญคือเราเกรดก็โอเคได้3กว่า
ตอนนั้น3กว่าแล้วเพราะมีเสียงเล่าลือมาว่าเราเก่งเราก็เลยต้องพยายามเก่งตามเสียงเล่าลือนั้นแล้วก็เก่งจริงๆด้วยเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะไปบอกบุตรหลานของท่านที่บ้านนะบางทีเนี่ยเราเนี่ยชอบตำหนิลูกเราโง่แกมันใช้ไม่ได้ลองเปลี่ยนใหม่สิคะเนี่ยเอาเคล็ดลับจากอาจารย์เนี่ยมีคนอื่นพูดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่เรียนเก่งพออาจารย์รู้มาบอกเฮ้ยไม่ได้เขามองเราดีแล้วต้องทำดีอย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะพอมีคนพูดเขาว่าเขาเรียนเก่งเลยนี่เขาก็เลยต้องพยายามเรียนดีจนได้เกรด3กว่านั้นท่านผู้ฟังคะกลับไปที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะคะห้ามด่าลูกแกงโง่แกงโง่ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะลองพูดเชิงบวกกับลูกแล้วก็มันจะเป็นพลังใจให้กับลูกในการต่อสู้ความยากลำบาก
คือเด็กเนี่ยไม่ว่าวัยไหนก็ช่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนของเขาเองได้ต่อเมื่อเขาต้องคิดด้วยตัวเขาเองพ่อแม่จะเกาะหูกี่ครั้งถ้าเขาไม่สนใจนะเขาก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะ
ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าบอกว่าอาจารย์บอกว่าเด็กจะต้องเปลี่ยนในตัวเองทีนี้เด็กบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคิดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะนั้นผู้ปกครองหรือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยจะไปจัดการกับลูกหลานไงที่จะทำยังไงว่าสร้างสิ่งแวดล้อมหรือว่าสร้างบริบทผลักดันให้ลูกเขาหลานเราคิดได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองได
้ใช่จุดเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนได้หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กเนี่ย เขาชอบไม่ชอบอะไรและเขามีปมด้อยตรงไหนนะฮะเราต้องหาจุดที่เขาไม่ชอบหรือจุดที่เขาทำไม่ได้เนี่ยว่าตรงไหนแล้วเราก็หาวิธีแก้โดยการให้เขาเนี่ยไปอยู่ในสิ่งนั้นนะอย่างเช่นสมมติคนที่กลัวผีเนี่ยถ้าเราบอกกลัวผีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยอมแก้ที่เขากลัวผีเพราะอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางจะเปลี่ยนของเขาเองได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับต้องรู้ก่อนว่าเขามีจุดด้อยตรงไหนเขาอาจจะ สร้างทัศนคติของตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยหัวไม่ดีก็เลยเรียนไม่ได้เรียนไม่รู้เรื่อง
แต่อาจจะ
เป็นข้อแก้ตัวก็ได้เพราะยังไม่รู้ข้อบกพร่องของจริงเขาอาจจะไม่ชอบครูคนนี้หรือเขาอาจจะโดนเพื่อนแกล้งหรืออะไรเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเขาอ่ะเรียนไม่เก่งอ่ะเพราะอะไรพอเขารู้พอเรารู้ว่าเขาขาดตรงนี้เนี่ยเราก็เสริมเขานะฮะว่าเป็นนี้ชี้จุดดำเขาเลยก็ได้แล้วพอเขาชี้มากๆปุ๊บเขาเหมือนกับว่าเขาได้รับแรงกดดันที่ลักษณะเชิงดูถูกเนี่ยทำไมเธอทำไม่ได้นะอย่างนี้ดูถูกเนี่ยบางครั้งใช้ได้กับเด็กนะฮะกับคนที่เด็กที่ประเภทแบบว่าเขาหาจุดเปลี่ยนไม่ได้สักทีลองจี้จุดที่เป็นจุดด้อยก่อนถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็โชคดีถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องหาจุดเด่นที่เขาคือจุดเด่นแล้วเสริมตรงนั้นพอเสริมปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขาเริ่มมีคุณค่าในตัวเองนะเขาก็จะคิดเออใช่จริงแล้วก็ทำได้เนาะผมเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งคนนี้นี่โอ้โหพ่อแม่นี่บอกว่าอาจารย์หนูยกให้
ไอ้
เง
ี้
ยเหลือมอปลายแล้วนะฮะมอปลายโตแล้วนะฮะ
ยกให้เราดูแล
ใช่ค่ะดูแล
เกเรมาก
เกเรมาก
ค่ะ
อาจารย์กลับบ้านก็ดึก
ค่ะ
บางวันก็ไม่กลับติดเพื่อนแม่พูดอะไรหาว่าแม่บ่นแม่ด่าแม่ว่า
ปัญหาวัยรุ่นเป็นอย่างนี้เยอะนะคะ
ใช่ฮะใช
่
พ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องคนเหมือนพูดคนละภาษา
ค่ะค่ะ
ทีนี้เราก็เลยมาคุยกับลูกเขาดูก็รู้ทันทีเลยว่าหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้แค่เฉพาะเด็กคนเดียวกันต้องแก้ที่พ่อแม่ด้วยพ่อแม่เนี่ยเผอิญว่าพ่อแม่ค่อนข้างจะบ่นมากไปเด็กเขาโตแล้ว
เด็กเขาก็ไม่อยากฟังอ่ะเน
า
ะ
เขาฟังตั้งแต่เด็กแล้ว
เ
พราะว่าอาจารย์ผมไม่อยากกลับบ้านเลยเรามารู้แก้วทีหลังว่าเด็กเขามีปัญหาตรงที่ว่าถ้าไม่อยากกลับอ่ะผมกลับไปแล้วผมหูเช้าทีเลยทำไมแม่เขาบ่นตลอดวันตลอดคืนไม่ให้ผมได้พักผ่อนบ้างเลยแล้วอาจารย์คิดดูสิเขาให้ผมเนี่ยอ่านหนังสือตั้งแต่ทุ่มถึงห้าทุ่ม
มันนานเกินนะ
แล้วคนอื่นเขาไม่เห็นทำอย่างนี้เลยแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมพ่อเราคิดมาว่าทำไมแม่ถึงให้เราทำอย่างนั้นไม่รู้สิอาจารย์ว่าเราเรียนไม่เก่งแม่เขาอยากเสริมให
้
เผื่อเราจะเรียนเก่งขึ้นมา
ค
่
ะ
แต่เผอิญว่าเพราะฉะนั้นเราอยากไม่อยากอ่านหนังสือสักทุ่มถึงเจ็ดถึงห้าทุ่มไหมอยากครับก็มีวิธีเดียวคือ
เรียนให้เก่ง
ใช่แต่มีวิธีเราต้องส่งงานให้ครบทุกชิ้นในเวลาที่อาจารย์สั่งเราส่งครบไหมไม่ครบครับเราตามนะตามส่งให้ครบนะแล้วก็
คืออาจารย์ไล่ไปทีละจ
ุ
ด
ใช่ใช่สอบอ่านหนังสือไหมแต่ไม่เข้าหัว
ค
่
ะ
อะไรประมาณนี้เราก็ช่วยแก้งั้นเราก็เลยรู้กลายเป็นว่าเราก็เลยบอกแม่อยากจะให้ลูกเขาเปลี่ยนไหมอยากแม่ไม่ต้องพูดน
ะ
แม่พูดในสิ่งที่พูดปุ๊บน้องอึ้งแต่อย่าพูดพร่ำเพื่ออ
ย่าพูดมากเกินพูดในสิ่งที่จำเป็น
พูดในสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วค่อยพูดอันไหนที่ไม่จำเป็นฝากพ่อพูดเพราะพ่อไม่ค่อยพูด
น่ารักเนี่ยฝากพ่อพูดแทน
พูดแทนเนี่ยทำนี้ได้ไหมหน่อยสะกิดบอกหน่อยแม่ไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยพูดเด็กเขาก็อาจารย์เป็นไงแม่เขาเปลี่ยนไห
ม
เปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนไหมผมเปลี่ยนผมก็เรียนดีขึ้นแล้วผมติดเจ็ดตัวที่ผมเหลือสี่ตัวละ สุดท้ายก็ไม่ติดเลย
ท่านผู้ฟังคะเป็นไงคะฟังช่วงชีวิตสั้นๆจุดเปลี่ยนของอาจารย์นะคะอาจารย์ยังแทรกข้อคิดว่าอาจารย์เคยได้ช่วยดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วก็ปัญหาเด็กไม่อยากกลับบ้านฝากท่านผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้นะคะว่าบางทีเนี่ยเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเองเหมือนกันนะคะบางทีเรามุ่งแต่ผลอยากให้ลูกเรียนดีแต่เราไม่ได้มองเลยว่ากว่าลูกจะเรียนดีมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่ท่านอาจารย์สาโรจน์ได้เล่าให้เราฟังว่า1เนี่ยเราจะต้องสังเกตดูลูกของเราใช่มั้ยคะอาจารย์สังเกตดูว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาไม่ชอบอะไรนะคะแล้วก็ลองหาวิธีที่จะเหมาะสมในการที่จะพูดกับลูกเขาอาจจะเป็นพูดในเชิงที่ถามเขาว่าคนอื่นทำได้เขาก็จะทำได้นะเหมือนเป็นปลุกพลังในใจเขาขึ้นมาว่าเขาควรจะต้องสู้แล้วควรจะต้องทำหรือบางครั้งก็อาจจะพูดในเชิงที่ให้กำลังใจเขานะคือพูดทั้งบวกทั้งลบลองดูว่าอะไรจะดีกว่ากัน
คือลูกเราเองเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่น่าจะรู้ดีที่สุด
แต่บางทีเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ทำมาหากินนะจ๊ะไม่ค่อยได้มีเวลาสบตาลูกคุยกับลูกสักเท่าไหร่หรอกรู้แต่ว่าลูกต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือฉันเป็นพ่อแม่หาเงินอย่างเดียว
นี่คือปัญหาของสังคมไทย
นั่นสิคะมันก็น่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะฉะนั้นเด็กเขาก็เลยหัน ออกนอกบ้านไปติดเกมกัน
ติดเพื่อนติดเกมเพราะว่ามันสนุกกว่าเนาะไม่มีเสียงบ่นที่น่ารำคาญเหมือนที่บ้านนั้นท่านผู้ฟังถ้าอยากจะให้ลูกอยู่กับบ้านเรียนหนังสือดีเนี่ยเราก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านด้วยบ้านไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่ขอให้มีความรักความเข้าใจแล้วก็ลดการบ่นการดุการต่อว่าเพราะเด็กๆโดยเฉพาะวัยรุ่นเขาทนฟังมากๆไม่ค่อยได้นะคะจังค่ะเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะได้ฟังเรื่องราวของท่านอาจารย์สาโรจน์แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านนะคะดิฉันอยากจะสรุปตรงนี้นะคะจากที่ฟังอาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยว่าสิ่งที่ทำให้อาจารย์มีความหวังมีกำลังใจและมีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อนะคะอย่างมีความหมายก็เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีท่านฟังจำได้ไหมคะตอนที่อาจารย์เล่าบอกว่าอาจารย์เนี่ยโชคดีใช่ไหมคะที่ว่าอาจารย์เกิดมาในฐานะครอบครัวที่ยากจนด้วยความที่พ่อแม่ของอาจารย์เนี่ยยากจนใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะต้องดิ้นรนในการที่จะช่วยเหลือตัวเองทำให้อาจารย์มีความอดทนมากเป็นพิเศษสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้อาจารย์ประสบความสำเร็จนะคะจากก็คือเรื่องของความที่อาจารย์นั้นมีความอดทนมีความพยายามนะคะแล้วอาจารย์ก็สนใจใฝ่เรียนรู้ด้วยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้อาจารย์มีความหวังและกำลังใจเนี่ยนะจากเรื่องราวที่อาจารย์เล่าก็คือหนึ่งเรื่องของการมองโลกในแง่ดีของอาจารย์เห็นไหมคะอาจารย์ไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่อาจารย์ได้รับมาไม่เท่าเทียมกันเหมือนพวกเราพวกท่านเลยก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดเล่าให้เราฟังในช่วงเวลาสั้นๆที่มีตรงนี้เนี่ยจะจุดประกายความคิดให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่กำลังท้อแท้หดหู่สิ้นหวังนะคะไม่ว่าท่านจะเผชิญกับปัญหาคุกคามชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานท่านแบบไหนอย่างไรก็ขอให้นึกถึงชีวิตของอาจารย์สาโรจน์นะคะและอาจารย์ก็ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์นะคะเพราะอาจารย์มองว่าตัวอาจารย์เนี่ยไม่มีความรู้อื่นๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คือจากการพัฒนาตัวเองจากจุดเล็กๆนะคะในตำบลบ้านเกิดนะคะที่จังหวัดลำปางก็กลายมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็เปิดสอนศิลปะนะคะนะให้ความรู้กับทั้งเด็กทั้งก็ผู้ใหญ่นะคะเรียนเรื่องวาดเส้นระบายสีแรงเงานะคะวาดรูปภาพเหมือนสีน้ำสีน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะอย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งเราท่านๆเนี่ยอาจจะอายทีเดียวนะคะว่าเรามือเท้าดีนะคะแต่เราไม่สามารถสร้างงานศิลปะนะคะที่งดงามได้อย่างอาจารย์ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มีหัวใจนะคะที่ต่อสู้กับความยากลำบากและอาจารย์มีมุมมองต่อโลกต่อชีวิตที่สวยงามมากนะคะคราวหน้านะคะก็คงจะมาถ่ายทอดเล่าเรื่องราวท่านอาจารย์สาโรจน์อีกวันนี้ก็ขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักทุกท่านนะคะอย่าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังกับสิ่งต่างๆนะคะสิ่งที่ท่านวิทยากรถ่ายทอดในวันนี้ประสบการณ์ในวัยเด็กของท่านแล้วก็ยังพูดถึงการดูแลลูกหลานที่อยู่ในวัยรุ่นด้วยนะคะฟังเขาให้มากบ่นให้น้อยลงเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะขอทุกท่านมีความหวังและกำลังใจในการต่อสู้ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานคงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
วันนี้แย่งกันพูดนะคะอาจารย์แจนคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการใช้ภาษาไทยเราได้เน้นเรื่องของปัญหาเรื่องการใช้คำมาทั้ง2สัปดาห์แล้วนะคะมาทวนกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องอะไรไปบ้าง
ค่ะเราก็พูดกันไปแล้วในเรื่องของการใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะ
ค
ำว่าทำการมีการ
ค่ะ
ทั้งหลายนะคะอย่างที่สองก็คือการใช้คำหรือวลีใหม่นะคะแทนคำที่มีที่จริงๆเรามีใช้อยู่แล้วนะคะเช่นมาในชุดราตรี
ค่ะอันนี้ท่านผู้ฟังน่าจะพอจะนึกกันออกนะคะ
อย่างที่3ก็คือการใช้คำผิดความหมายแต่เดิมค่ะคือเราสับสนในเรื่องของการใช้คำว่าคำว่าฟังกับรับฟังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่ารู้กับรับรู้จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกัน
เผยก็เปิดเผย
นะคะอันนี้เนี่ย เป็นปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ววันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะของปัญหาการใช้ภาษาไทย
ค่ะวันนี้อาจารย์แจนมีปัญหาเรื่องของการใช้คำในภาษาไทยประเด็นไหนคะที่จะมานำเสนอกัน
ก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะอย่างแรกที่จะนำเสนอเรื่องการใช้คำในวันนี้เนี่ยก็คือการใช้คำผิดค่ะผิดโดยที่ทำให้ข้อความหรือคำพูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเราจะได้ยินคำพูดที่เขาบอกว่ามันไม่เป็นภาษานะคะมันเป็นคำพูดที่ไม่เป็นภาษาเดี๋ยวเราลองมาฟังดูแล้วกันนะคะแล้วอาจารย์โอ๊ตลองแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะคะลองฟังดูว่าไอ้ประโยคที่ดิฉันยกขึ้นมาเนี่ยมันผิดยังไงเอาตัวอย่างเช่นเขาตั้งปฏิญาณไว้ว่าจะรับใช้ชาติด้วยความสุจริต
ฟังเผินๆก็เหมือนจะไม่ผิดนะคะ
ไม่ผิดใช่ไหมคะ
ใช
่ถ้าสังเกตแล้วก็ฟังดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าคำว่าปฏิญาณค่ะ
คำว่าผิดตรงคำว่าปฏิญาณ
ใช่
ค่ะ
ในประโยคนี้เนี่ยเขาตั้งปฏิญาณไว้ว่าตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าคำปฏิญาณหมายถึงความสามารถในการพูดความสามารถในการเขียนหรือโต้ตอบได้ทันทีทันควัน
อ๋อดิฉันเคยได้ยินค่ะที่เขาพูดประมาณว่าเด็กคนนี้มีปฏิภาณไหวพริบดี
ใช่ค่ะมีปฏิภาณในการตอบคำถามได้ค่ะเพราะว่าหมายถึงการโต้ตอบได้ทันทีทันควัน
เอ๊ะแต่ประโยคที่อาจารย์แจนยกมานะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขามีความสามารถในการพูดหรือเขียนรับใช้ชาติด้วยความสุจริต
ตรงนี้เนี่ยที่ถูกควรจะเลือกใช้คำว่าปณิธานค่ะเพราะว่าปณิธานเนี่ยมีความหมายว่าตั้งความปรารถนาไว้หรือตั้งใจนั่นเองค่ะ
ก็คือประโยคนี้เนี่ยจริงๆเราก็สามารถพูดง่ายๆได้เลยนะคะว่าเขาตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะรับใช้ชาติด้วยความสุจริต
แต่เราจะใช้ผิดกันบ่อยมากในเรื่องของปณิธานหรือปฏิภาณ
ก็มันก็น่าผิดนะคะเพราะว่าคำมันออกเสียงคล้ายๆกันเขียนคล้ายๆกัน
ตัวอย่างของประโยคที่ทำให้ภาษามันไม่เป็นภาษาหรือไม่ได้ความอีกประโยคนึงนะคะถ้าได้ยินในผู้ประกาศข่าวอาจจะประกาศว่าโจรยิงกราด2นัด
ยิงกราด2นัด
ยิงกราด2นัดซ้อนเลยค่ะ
ดูเยอะแต่ว่าไม่เยอะนะคะลองคิดเป็นภาพนะคะโจรยิงกราด
ความรู้สึกมันต้องบอกแล้วค่ะว่ามันต้องมีจำนวนหลายนัด
มันต้องปังปังปังปังปังปังปังปังไม่หยุดหย่อนถูกไหมคะกราดไปทั่วนะคะแต่อันนี้บอกว่ายิงกราด2นัดซ้อนมันขัดแย้งกันเองนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยทำให้รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้อะ
มันไม่เห็นภาพนั้นถูกไหมคะมันสื่อความหมายไม่ได้ก็คือถ้าจะให้ถูกคือใช้ไปเลยว่าโจรยิง2นัดซ้อนหรือจะยิงกราดก็กราดไปเลยแต่ไม่ใช่2นัดแน่นอน
ใช่ค่ะถ้ากราดเนี่ยมันแทบจะนับจำนวนไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นการใช้คำผิดมีการใช้คำผิดอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันลองยกตัวอย่างให้ฟังกันเช่นประโยคที่ว่าอากาศร้อนจัดในฤดูเหมันดิฉันต้องการจะบอกว่าอากาศร้อนจัดในฤดูหนาวนั่นเอง
เอ๊ะแล้วฤดูเหมันนี่เป็นภาษาอะไรคะจันแจน
คือจริงๆฤดูเหมันคือภาษาบาลีสันสกฤตนะคะ
เป็นคำเรียกฤดูในภาษาบาลีสันสกฤต
ค่ะ
ค่ะ
คนโดยทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าการเลือกใช้คำที่สวยหรูฟังดูแล้วมันเพราะเนี่ยแล้วจะทำให้เป็นการเหมือนใช้ภาษาได้ถูกต้อง
คิดว่าใช้คำศัพท์สูงหรือคำศัพท์ที่หรูหราเนี่ยจะทำให้ภาษาดูดีขึ้นแต่จริงๆมันผิดมันใช้ไม่ได้ถูกไหมคะ
แล้วในข้อความตรงนี้เนี่ยความหมายมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะร้อนจัดในฤดูหนาวมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงฤดูเหมันไปอ้ออากาศร้อนจัดในฤดูหนาวเดี๋ยวนี้อากาศก็แปรปรวนนะคะ
เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมี3ฤดูเลยนะคะในอาทิตย์เดียวหนาวร้อนฝนตกนะคะ
ก็ไอ้ตรงนี้เนื้อหาจะเป็นไปได้แต่ในเรื่องของการเลือกใช้ถ้อยคำต้องดูระดับด้วยค่ะว่าณขณะนี้เราพูดถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเป็นเรื่องสนทนาทั่วไปใน
ใช่ค่ะ
ใช้คำในระดับที่มัน
ระดับเดียวกัน
เมื่อกี้มีฤดูเหมันบอกเป็นความรู้ท่านผู้ชมนิดนึงแปลว่าฤดูหนาวแล้วฤดูอื่นล่ะคะอาจารย
์ฤดูอื่นนะคะก็จะมีถ้าเกิดของประเทศไทยเราเนี่ยมีกี่ฤดูคะถามก่อน
สาม
ฤดูถูกไหมคะมีฤดูหนาวก็บอกไปแล้วคือฤดูเหมันนะคะส่วนฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะใช้ว่าคิมหัน คิมหันตะฤดูนะคะแล้วก็ฤดูอีกฤดูหนึ่งนะคะก็คือฤดูฝนจะใช้ว่าวัตสานะนะคะ
ค่ะอันนี้ก็ให้ความรู้ประกอบไปซึ่งคำส่วนนี้ส่วนมากเราจะพบในงานประพันธ
์ใช่ค่ะ
การเขียนต่างๆบางทีเราอาจจะเจอในชื่อละคร
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นการพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราจะไม่ใช้คำเหล่านี้จะใช้คำธรรมดานะคะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนแทน
ต่อมามันเป็นมีการใช้คำผิดอีกลักษณะหนึ่งนะคะการเลือกใช้คำที่ไม่เข้าต่อคำแวดล้อมค่ะคำแวดล้อมคือในประโยคเนี่ยจะมีคำหลายๆคำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้คำเราก็ต้องดูคำแวดล้อมด้วยว่ามันเหมาะสมไหมที่จะใช้คู่กับคำนี้
ใช่เหมือนในประโยคเราคือสร้างมาจากคำหลายๆคำถูกไหมคะคำแต่ละคำก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเกิดเราเลือกคำมาผิดเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ในประโยคเนี่ยมันผิดพลาดไปหรือว่ามันสื่อความไม่ได้นั่นเองนะคะ
ดิฉันยกตัวอย่างคำที่บางคนชอบเลือกคำเนี้ยมาใช้แล้วไม่ได้คำหนึ่งเลยว่ามันไม่ได้เข้ากับคำแวดล้อม
ค่ะ
เช่นคำว่ารบกวน
เป็นคำกริยาถูกไหมคะ
โดยทั่วไปคำกริยาว่ารบกวนเนี่ยคนหรือนามธรรมค่ะ
ค่ะ
นามธรรมในที่นี้คือเป็นเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้
เช่นรบกวนสมาธิก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใช้กับคนหรือนามธรรมนะคะแล้วที่บอกว่าผิดเนี่ยไม่เข้ากับคำแวดล้อมนี่ยังไงคะ
คือคนไทยนิยมความสุภาพใช่ไหม
ค่ะ
ดูแล้วแบบโอ้ยเป็นถ้อยคำที่สุภาพจังเลยก็เลยไปใช้คำว่าขอรบกวนปากกาจันโอ๊ตหน่อยค่ะขอรบกวนปากกาจริงดิฉันอยากขอยืมอะค่ะแต่ที่ใช้คำว่ายืมแล้วมันจะไม่สุภาพอาจารย์โอ๊ตจะไม่ให้
ก็เลยใช้รบกวนแทน
ใช่ค่ะ
ซึ่งบางทีคนฟังอาจจะทำหน้างงว่าเอ๊ะรบกวนไปทำอะไรนะคะ
เขาบอกคำว่าล้อมาค่ะจริงๆคือดิฉันต้องการขอยืมหรือดิฉันอาจจะบอกว่าวันนี้เนี่ยรบกวนรถอาจารย์โอ๊ตหน่อยนะคะ
รบกวนไปไหนคะ
คือดิฉันอยากขอกลับบ้านด้วยก็อาศัยกลับด้วย
อ๋อก็บอกตรงๆก็ได้ค่ะว่าจะขอกลับด้วย
ค่ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าคำนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้แต่มันไม่เข้ากับคำแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงความหมายของคำด้วยนะคะมีกริยาอีกลักษณะหนึ่งค่ะที่ใช้ดิฉันยกตัวอย่างประโยคนะคะเขาเลี้ยงฉลองให้สะสมกับความดีใจ
ฟังแล้วดูแปลงๆนิดนึงนะคะ
บางคนจะพูดแล้วพูดจนแบบลืมไปเพราะว่าคำนี้เนี่ยคำว่าสะสมถ้าเกิดว่าเราได้ยินคำสะสมในประโยคอะไรบ้างคะอาจารย
์ปกติคำว่าสะสมเนี่ยมักจะใช้กับสิ่งที่เป็นความรู้สึกในทางที่ไม่ดีนะคะเช่นความแค้นความเสียใจฉันจะลงโทษเธอให้สะสมกับความผิด
ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นทางลบ
ใช่แต่พอมาใช้ว่าเอ๊ะเขาเลี้ยงฉลองให้สะสมกับความดีใจสรุปว่าเขาดีใจหรือเขาไม่ดีใจกันเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยประโยคแวดล้อมตรงนี้เนี่ยก็คืองานเลี้ยงฉลองความดีใจซึ่งเป็นความหมายในทางบวกนะคะก็เป็นความหมายในทางบวกคำว่าสะสมจึงใช้ไม่ได้
แล้วเราต้องใช้ว่าไง
อันนี้คือใช้คำว่าสมก็พอค่ะ
อ๋อคือเขาเลี้ยงฉลองให้สมกับความดีใจพอแล้วไม่ต้องสะสมถูกไหมคะนอกจากเรื่องของคำกริยาแล้วเนี่ยค่ะมีคำประเภทอื่นอีกไหมคะที่เรามักจะใช้ผิด
ที่ใช้ผิดกันในปัจจุบันเยอะคือคำลักษณะนามค่ะอาจารย์โอ๊ต
คำลักษณะนามถือว่าเป็นคำที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะแจน
ในภาษาไทยถือว่าคำลักษณะนามเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะเพราะว่าเราจะเวลาเรามีคำนามหนึ่งคำเนี่ยสมมติว่าจะเป็นหนังสือจะเป็นโต๊ะเป็นคนหรือว่าเก้าอี้โทรทัศน์เนี่ยเราจะมีลักษณะนามเพื่อที่จะบอกถึงนามนั้น
ๆค่ะว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดซึ่งคำแต่ละคำเนี่ยก็จะมีคำลักษณะนามเฉพาะของมันเองนะคะเช่น
โต๊ะ
1ตัว
โต๊ะก็เราเรียกเป็นตัวใช่มั้ยคะสมุดค่ะ
1เล่ม
สมุด1เล่มนะคะหรือว่ามีดเราก็ใช้เล่ม
ใช่ค่ะ
นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเราพบว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะไม่รู้แล้วว่าคำนามเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงหรอมีลักษณะนามก็เลยเหมารวมไปเลยค่ะ
ทุกอย่างเป็นอันไปหมดหรือเป็นตัวไปหมดนะคะซึ่งทำให้คำลักษณะนามเนี่ยมันค่อยๆหายไปทั้งที่มันเป็นลักษณะเฉพาะของไทยที่เราควรที่จะใช้ให้ถูกต้องนะคะ
อันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปศึกษานามแต่ละคำนามคำนะคะว่ามันต้องใช้คำลักษณะนามอะไรคราวนี้เนี่ยมีตัวอย่างของคำลักษณะนามที่เราใช้ผิดกันบ่อยนะคะเราอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะ
ค่ะ
คำว่าคนตายค่ะเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วนี่คือคำนามหนึ่งคำคำนามหนึ่งคำคือคำว่าคนตายดิฉันสมมตินะคะได้เคยได้ยินในข่าวบ่อยๆเหลือเกินว่าพบคนตาย4ศพ
ก็คนตายไปแล้วกลายเป็นศพก็เลยเรียกคนตาย4ศพผิดเหรอคะ
ตรงนี้ผิดนะคะ
แล้วจริงๆคนตายต้องใช้คำลักษณะนามว่าอะไรคะ
คนตายต้องใช้ว่าคนตาย4คนค่ะ
ทำไมเราถึงใช้เป็นคนอยู่ในเมื่อตายไปแล้ว
เวลาเราจะใช้คำลักษณะนามเนี่ยเราต้องกลับไปนึกถึงคำนามอีกครั้งค่ะว่าคำนามตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงในเมื่อตรงนี้เป็นคนคนตาย
คนตายก็คือคน
ใช่
แสดงว่าคนเป็นคนตายลักษณะนามเดียวกันแล้วถ้าเกิดดิฉันอยากจะใช้ลักษณะนามว่าศพต้องใช้ในบริบทไหนคะ
ตรงนี้เนี่ยถ้าลักษณะนามเป็นศพนามคือศพค่ะเช่นศพ2ศพศพ3ศพศพ4ศพ
ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคำนามต้นของคำนามนั้นๆถูกไหมคะ
เมื่อไหร่จะใช้คนตายก็ใช้ลักษณะนามเป็นคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศพเราต้องการเน้นว่าเป็นศพเนี่ยเราถึงจะใช้ลักษณะนามว่าศพอันนี้เป็นในเรื่องของการใช้คำที่ไม่เข้ากับคำแวดล้อมนะคะ
3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยมาพอสมควรแล้วนะคะคราวหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะลองติดตามสิคะว่าเราสองคนจะมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจกับภาษาไทยมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมจต.วาไรตี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ตามที่ดิฉันได้เรียนกับท่านผู้ฟังตอนต้นแล้วนะคะว่าเราจะได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเตรียมรับมือกับอุบัติภัยนะคะในเรื่องของธรณีพิบัติหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือภัยแผ่นดินไหวนะคะอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าคงไม่ใช่เป็นการตื่นตูมจนเกินไปนะคะแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันใดวันหนึ่งไม่เกิดแต่วันหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งที่เราคิดว่ามันไกลตัวอย่างเช่นภัยสึนามิเนี่ยนะคะในปี2547ก็ยังเกิดขึ้นกับคนไทยในแถบภาคใต้ได้เลยนะคะและสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวว่าเราควรจะรับมือกับมันอย่างไรบางอย่างมันก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกันนะคะแต่ว่าถ้าหากเรามีความรู้เบื้องต้นอาจจะช่วยลดความเสียหายหรือว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพวกเราได้นะคะวันนี้เราก็คงจะคุยกันนะคะเรื่องของการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวนะคะที่เราฟังข่าวล่าสุดมาก็คือที่ประเทศพม่าก็มีแผ่นดินไหวนะคะในคืนวันที่24มีนาคมนี่เองนะคะคือเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาของบ้านเราก็ประมาณสัก20นาฬิกา25นาทีนะคะก็มีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นประมาณ7ริกเตอร์นะคะที่ประเทศพม่าบ้านเราก็อาจจะมีความเสียหายในเรื่องของโบราณสถานต่างๆนะคะอาจจะมีการชำรุดอะไรต่างๆนะคะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยตามที่ทราบมาก็รู้สึกว่าจะยังมีไม่มากนะคะคือมีเพียงแค่1รายนะคะที่โดนบ้านถล่มทับใส่เสียชีวิตนะคะแต่สำหรับประเทศพม่านั้นก็ความเสียหายมากกว่าเราเพราะเขาเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยก็70กว่ารายไปแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นร้อยนะคะนั่นก็ต้องรอติดตามข่าวต่อไปนะคะทีนี้เรามารู้จักกันหน่อยนะคะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะความจริงมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะแต่มันอาจจะมีช่วงของการเกิดทีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในอดีตที่ผ่านมาก็มีการเกิดแผ่นดินไหวมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในสมัยโบราณจริงๆก็มีหลักฐานนะคะว่ามันมีการ เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เว้นระยะมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้แผ่นดินไหวนี่เกิดจากอะไรเขาแบ่งไว้เป็น2อย่างนะคะนั่นก็คือเกิดโดยธรรมชาติค่ะนะก็ที่เราเจอกันอยู่นี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะแล้วก็การปลดปล่อยพลังงานของเปลือกโลกออกมาอันนี้ก็คือโดยธรรมชาติมันก็จะมีการดันการดึงการผลักนะคะของชั้นหินแข็งภายในโลกเรานี่แหละนะคะคือมันมีแรงเค้นลงไปที่ผิวของโลกแล้วก็ข้างในของโลกด้วยนะคะทำให้เกิดแนวที่แตกร้าวขึ้นนะคะแนวแตกร้าวนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวขยับตัวปรับตัวนะคะแล้วก็เสียดสีกันตลอดเวลาตอนนี้มันก็จะเกิดการปล่อยพลังงานออกมาคือปรับให้เกิดสมดุล นะคะก็ต้องปลดปล่อยพลังงานนะแรงเหล่านั้นออกมาก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะการปรับตัวนั้นมันเป็นไปโดยสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะไม่เกิดอันตรายนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วนี่การเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,000 ครั้งต่อวันทีเดียวนะคะนั่นก็คือโลกก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าหากเปลือกโลกมีการปรับตัวที่ผิดปกติไปอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะเกิดความรุนแรงตามมาด้วยนั่นก็คือเรื่องของสาเหตุที่เกิดโดยธรรมชาติของตัวของโลกเองนะคะแต่แผ่นดินไหวอีกประเภทนึงก็อาจจะมีเช่นกันนะคะนั่นคือเกิดจากน้ำมือของมนุษย์การกระทำของมนุษย์เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บกักน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่นะคะการทดลองระเบิดปรมาณูหรือว่านิวเคลียร์นั่นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนไปด้วยนะคะหรือว่าการระเบิดจากการทำเหมืองแร่การสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไปรวมไปถึงการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้วก็การเก็บขยะนิวเคลียร์ใต้ดินค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันก็คือเรื่องของการเกิดโดยธรรมชาตินี่ก่อนนะคะซึ่งไม่มีใครทราบไม่มีใครพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะคะว่ามันจะเกิดตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพียงแต่คอยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะคะจริงๆแล้วในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยชี้เห็นนะคะว่าประเทศไทยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะที่จะเกิดถึงว่าเราจะไม่รุนแรงเท่ากับสุมาตราที่เป็น Ring of Fire นะคะหรือว่าส่วนที่ของประเทศญี่ปุ่นที่เจอถี่และเจอหนักกว่าเรานะคะเราเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่แนวตะเข็บของเปลือกโลกค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของการเกิดขยับตัวได้นะคะแต่ว่าบริเวณที่มีความเสี่ยงจริงในการสำรวจปี2548เนี่ยนะคะเคยสำรวจเอาไว้ก็บอกว่า4จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงรายนะคะนั่นก็คือ4จังหวัดที่เขากำหนดไว้นะคะซึ่งความเสี่ยงจะอยู่ที่ 7-8 เมอร์คิวรีอันนี้ก็เป็นมาตราอีกมาตราหนึ่งนะส่วนใหญ่คนไทยก็จะคุ้นกับมาตราที่เป็นริกเตอร์นะคะเดี๋ยวฉันจะให้ความรู้ในเรื่องของริกเตอร์ด้วยว่าริกเตอร์นั้นเป็นยังไงมีระดับเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราวัดได้ยังไงว่าอันไหนคือความรุนแรงที่มากกว่ากันนะคะเขาบอกเหตุที่4จังหวัดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็รอยเลื่อนของเจดีย์3องค์ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงนะคะเขาบอกว่าจะมีผลกระทบถึงอาคารที่มั่นคงนะคะก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะส่วนจังหวัดที่รองลงมาส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเหนือกับภาคใต้ค่ะได้แก่สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่เชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านลำปางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยความเสี่ยงของจังหวัดที่รองลงมานี้จะอยู่ที่ 5-7 เมอร์คิวรีนะคะประมาณ 5-7 เมอร์คิวรีนะคะซึ่งจะทำให้อาคารที่สร้างอย่างมั่นคงตามปกติเสียหายเล็กน้อยแต่ส่วนที่ปลอดภัยมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่ราบสูงของอีสานกับปลอดภัยนะคะนั่นก็อาจจะมีการอพยพย้ายถิ่นก็เป็นได้นะคะทีนี้เรามาดูขนาดของพลังงานที่ปลดปล่อยนะคะพลังงานที่ปลดปล่อยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า magnitude นะคะแล้วก็มาตราที่วัดเนี่ยที่เราคุ้นกันก็คือมาตราริกเตอร์นะเป็นมาตราริกเตอร์นะคะเราลองมาเทียบดูว่าขนาดของแต่ละริกเตอร์เนี่ยนะคะมันมีผลกับมันเทียบได้กับความสั่นสะเทือนที่มนุษย์รับรู้อย่างไรนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าความแรงของแผ่นดินไหวนั้นอยู่ที่ 1-2.9 ริกเตอร์นะคะอันนั้นเขาเรียกว่าความรู้สึกก็จะบอกว่ามันสั่นไหวเล็กน้อยนะคะถ้า 3-3.9 ริกเตอร์ผู้คนในอาคารจะรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านนะคะถ้าเป็น 4-4.9 ล่ะนะถ้า 4-4.9 ริกเตอร์จะมีความรู้สึกเหมือนสั่นไหวปานกลางผู้คนทั้งในและนอกอาคารจะรู้สึก แล้วก็สังเกตที่วัตถุนะคะเช่นโคมไฟต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะของการแกว่งไกวขึ้นนะคะโคมไฟห้อยระย้าเนี่ยนะคะจะแกว่งไกวถ้าเป็นความแรงที่5ถึง 5.9 ริกเตอร์ก็จะสั่นไหวรุนแรงขึ้นนะคะเครื่องเรือนวัตถุมีการเคลื่อนที่นะอย่างเช่นชั้นต่างๆที่เราเห็นใช่ไหมคะก็จะโค่นลงมาหรือว่าข้าวของตกแตกอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็คือเคลื่อนที่ละนะต่อไปความแรงที่6ถึง 6.9 ริกเตอร์ลักษณะนี้จะเริ่มสั่นไหวรุนแรงมากอาคารเริ่มพังเสียหายถ้าตัวอาคารเริ่มพังเนี่ยก็แสดงว่าแรงขึ้นละนะคะอันนี้ใครก็คงเพลินหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็น7ขึ้นไปอันนี้คือสั่นไหวร้ายแรงอาคารพังเสียหายมากนะแผ่นดินแยกนะคะวัตถุถูกเหวี่ยงกระเด็นถึงขนาดกระเด็นเลยนะคะดิฉันได้ยินมาเนี่ยอ่านในหนังสือนะคะว่าตอนที่ไหวที่นิวซีแลนด์ล่าสุดเนี่ยคนที่ให้สัมภาษณ์คนไทยเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยู่ในบ้านเขาถูกเหวี่ยงกระเด็นออกมานอกประตูค่ะคือร่างเขาถลาออกไปนอกประตูเลยนั่นคือทรงตัวไม่อยู่ละนะคะก็คือการเหวี่ยงกระเด็นก็นับว่ารุนแรงนะคะเขาบอกว่าขนาดตามมาตราริกเตอร์นี่นะคะถ้าค่าต่างกัน1ระดับนะอย่างเช่นจาก1ไป2เนี่ยนะคะพลังงานที่ต่างกันจะต่างกันถึง31เท่านะยกตัวอย่างเช่นระดับ4เนี่ยจะมีระดับความสั่นสะเทือนเสียหายมากกว่าระดับ3ถึง31เท่าค่ะถ้าเทียบเป็นเท่านะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยวัดได้ก็คืออยู่ที่9ริกเตอร์นะคะนั่นก็คือมากที่สุดแล้วนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะคะทีนี้มาพูดถึงการไหวบ้างนะคะที่เราได้ยินคุ้นกันว่ามี aftershock มันคืออะไรนะคะการเกิดแผ่นดินไหวนี่เขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า main shock นะคะ main shock อันนี้ก็คือ1ครั้งนะคะเป็นครั้งแรงๆเลยนะแล้วก็ติดตามด้วยการสั่นสะเทือนเล็กๆอีกหลายครั้งตรงนั้นเขาจะเรียกว่า aftershocks นะคะ aftershocks ก็จะมาทีๆแล้วก็เบากว่านะคะก็ให้รู้จักไว้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการสั่นสะเทือนเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนกันนะคะก่อนจะสั่นสะเทือนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่า foreshocks นะ fore นี่ก็คือมาก่อนนะคะก็คือมีการเตือนล่วงหน้าก่อนสั่นก่อนนะคะเป็นระลอกนะอาจจะเกิดเพียงไม่กี่วินาทีจนถึงหลายวันก็ได้นะคะนอกนั้นก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะคะเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือเป็นคลื่นปฐมภูมิคลื่นทุติยภูมิแล้วก็คลื่นพื้นผิวอันนั้นคือเขาแบ่งละเอียดนะคะแต่เราทราบส่วนใหญ่ก็คือ main shocks กับ after shocks นะคะทีนี้มาสู่ประเด็นสำคัญที่วันนี้จะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือคิดว่าสิ่งที่เราควรรู้ไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อไหร่เกิดเราก็ตั้งสติแล้วก็สามารถที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีการป้องกันและปฏิบัติตนของพวกเราเนี่ยอยู่3ขั้นตอนนะคะแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก็คือการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ขณะที่เกิดแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือเมื่อหลังเกิดแผ่นดินไหวนะเราก็ควรจะรู้ทั้ง3ขั้นตอนนะคะเรามาดูกันว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวนี่เราควรทำไงกันบ้างนะคะมันยังไม่เกิดแต่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะการเตรียมพร้อมก็คือการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะนะในคำแนะนำนี้ก็บอกเอาไว้ว่าควรมีไฟฉายค่ะเป็นเครื่องมือที่ให้แสงสว่างนะคะไฟฉายเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของเพลิงไหม้ตามมาด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าอาจจะใช้ไม่ได้ในขณะนั้นเราจึงควรมีสำรองเรื่องไฟฉายนะไฟฉายนี่อาจจะเป็นไฟที่ใช้แบตเตอรี่นะคะที่เป็นถ่านไฟฉายนะคะหรือว่าถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่เขาเตรียมพร้อมมากเลยคือไม่ต้องมีแบตเตอรี่เลยค่ะเขาใช้มือหมุนแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เลยนะคะในตัวซึ่งถ้าเราหาได้ก็ดีนะคะนั่นก็คือเรื่องของถ่านไฟฉายให้แสงสว่างกระเป๋ายาต้องเตรียมพร้อมนะคะแล้วทุกคนในบ้านก็ควรจะทราบว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยเวลาฉุกเฉินเราก็ถือออกมาได้นะคะเราควรจะศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการดูแลตนเองเวลาเจ็บหรือว่าได้รับบาดแผลต่างๆนะคะมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้านด้วยนะเช่นเครื่องดับเพลิงหรือว่าถุงทรายเป็นต้นกรณีที่เกิดไฟฟ้าต่างๆนะคะไฟไหม้นะคะควรจะทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำเปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สสะพานไฟฟ้าพวกนี้ต้องแม่นยำนะคะว่าเราควรจะตัดระบบพวกนี้นะคะเพื่อไม่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอีกนะคะนั่นก็คือต้องปิดสัญญาณต่างๆที่จะก่อให้เกิดภัยอื่นตามมาด้วยนะคะแล้วก็ การเตรียมพร้อมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการวางสิ่งของหนักบนชั้นเนี่ยไม่ควรวางเพราะฉะนั้นข้าวของที่หนักมากแล้วก็สุมรุมล้อมเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเราตกใส่ได้นะคะหิ้งสูงๆอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีของตกร่วงลงมาใส่อันตรายได้นะคะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยทราบมาว่าบางบ้านเขาจะป้องกันมากก็คือมีการฟิกซ์อย่างแน่นหนาเลยนะคะที่ขาของหิ้งของชั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้แบบโค่นลงมาใส่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะของบ้านเรานี่อาจจะเลื่อนได้เพราะเราไม่เคยทำนะคะผูกเครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้นผนังบ้านอันนั้นก็คือไม่ให้มันขยับตัวมาทับเรานะคะแล้วก็เราควรคุยกันไว้ถึงเรื่องของจุดนัดหมายอะไรไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะกรณีที่ว่าสมมติว่าต้องกระจัดกระจายพัดพรากกันเนี่ยอาจจะต้องมีว่าแล้วเราจะนัดเจอที่ไหนการสื่อสารก็อาจจะถูกตัดขาดใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะต้องวางแผนไว้ด้วยว่าจุดนัดควรจะอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะไม่ได้สูญหายไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะตามไม่ได้นะแล้วก็การสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตอนนี้ของประเทศไทยเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงออกมาละว่าใครที่สร้างบ้านใหม่นะคะตามกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่ปี2550เป็นต้นไปเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะกฎหมายจะกำหนดเลยว่าให้เตรียมรับกับภัยของธรณีพิบัติงั้นอย่างซื้อบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสร้างตามกฎหมายใหม่ป้องกันแผ่นดินไหวแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าก็อาจจะต้องตรวจสอบแก้ไขแล้วก็ปรับโครงสร้างให้มั่นคงขึ้นเขามีวิธีแนะนำทางโทรทัศน์นะฮะดิฉันเจอว่าสามารถปรับได้ที่จะให้รับกับการสั่นไหวนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมนะคะถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาอาจจะมีการเตรียมมากกว่านี้อีกนะคะเตรียมเรื่องน้ำดื่มนะ3ลิตรต่อคนต่อวันเราจะแบกไหวไหมเนี่ยนะคะเตรียมอาหารสำรองไว้บ้างนะคะมือถือพร้อมที่ชาร์จอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีไฟให้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ติดไว้ก่อนสำหรับช่วงแรกใช่ไหมคะอาจจะต้องมีกระดาษทิชชู่นะคะผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะผ้ากันไฟได้นี่ญี่ปุ่นเตรียมนะคะของคนญี่ปุ่นนะคะมีนกหวีดด้วยนกหวีดนี่ดีตรงไหนคะกรณีที่คุณติดอยู่ในใต้ตึกสมมติว่าคุณเนี่ยต้องถูกถมทับอยู่เนี่ยคุณใช้นกหวีดเป่าเนี่ยคนนิวซีแลนด์ก็ใช้นกหวีดเป่าเรียกคนมาช่วยเหลือได้ทันนะคะเพราะนกหวีดมีประโยชน์นะคะก็พกติดไว้ได้นะคะมีดพกไม่ขีดไฟแช็กแต่อาจจะอันตรายนะคะสำหรับไฟแช็กและไม่ขีดถ้าจุดในบางที่เนี่ยแก๊สรั่วมาคุณอาจจะถูกอะไรคะควันหรือไฟเนี่ยไหม้เลยนะคะมีเรื่องถุงนอนหน้ากากหน้ากากนี่ก็สำหรับคนญี่ปุ่นจำเป็นแน่ในขณะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของยาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะยาที่จะเป็นเครื่องมือระดับแรกที่จะเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลนะคะก็อาจจะช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นได้นะคะผ้าอนามัยจำเป็นนะคะสำหรับผู้หญิงนะวิทยุพกพาเพื่อฟังข่าวสารวิทยุจะมีประโยชน์มากก็คือตอนนี้แหละค่ะตอนที่เราสามารถแบกมันไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะแต่ว่าใช้ถ่านแล้วก็ยังติดต่อได้ทางวิทยุใช่ไหมคะยังทราบข่าวสารบ้างนะคะภาพถ่ายครอบครัวใครจะนึกนะคะแต่มันสำคัญค่ะเพราะมันช่วยยืนยันว่าคุณเป็นใครแล้วก็มีใครบ้างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวบางท่านอาจจะแนะนำให้นำเรื่องของบัตรประชาชนติดตัวด้วยนะคะแล้วก็พาสปอร์ตหรืออะไรพวกนี้ค่ะสำหรับในการที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ว่าท่านเป็นใครแต่ละคนเป็นใครใช่ไหมคะในกรณีที่สื่อสารไม่ได้บาดเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่คนที่รอบครอบก็อาจจะต้องระวังเรื่องเหล่านี้นะถ้าเป็นเด็กญี่ปุ่นอาจจะมีเรื่องของเบาะหรือว่าหมวกนิรภัยนะคะเขาจะมีประจำไว้ที่นั่งของเด็กนักเรียนทุกคนเลยสำหรับที่จะฝึกซ้อมไม่เรียบร้อยแล้วก็พอมีภัยฉุกเฉินปุ๊บก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ครอบศีรษะได้เลยนะคะกันของตกใส่นะคะศีรษะค่ะนั่นก็คือการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการเกิดนะคะทีนี้ในระหว่างการเกิดล่ะคะแน่ๆเลยนะสิ่งที่เป็นห่วงมากสำหรับคนไทยนะเราเคยเห็นสถานการณ์ที่วุ่นวายของเฮติใช่ไหมคะนั่นคือทุกคนเกิดอาการตระหนกมากความตระหนกความไม่มีสติจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะคะที่เราขาดสติเพราะนั้นเราต้องคุมเรื่องของอะไรคะความมีสติการค่อยๆทำอย่างมีสติแล้วก็สงบเราดูตัวอย่างของญี่ปุ่นเราจะเห็นถึงความสงบแล้วก็มีสตินะคะและถ้าท่านอยู่ในบ้านตอนนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นขอให้ท่านอยู่ในบ้านค่ะถ้าท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้านค่ะแต่ท่านวิ่งไปวิ่งมาอันนั้นอันตรายก็จะเกิดจากการที่ของจะหล่นใส่ท่านนะคะรอก่อนนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยมักจะเป็นเพราะว่าวิ่งเข้าออกจากบ้านวิ่งไปวิ่งมานี่แหละค่ะก็จะเจ็บทันทีเพราะว่ามีของล่วงใส่นะคะ ขาบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านขอให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงนะอะไรบ้างที่แข็งแรงนะคะอาจจะเป็นใต้เตียงนี่อาจจะมุดเข้าไปไม่ได้นะคะอาจจะอยู่ข้างเตียงได้นะคะส่วนที่มันมีตัวรับคือตัวเตียงจะเป็นตัวรับน้ำหนักของที่ก้นใส่นะเราก็นอนแบนราบก็ได้หรือหมอบอยู่นะอยู่ตามส่วนที่เป็นโครงสร้างมุมที่แข็งแรงเนี่ยได้นะคะอาจจะเป็นข้างกำแพงข้างตู้ที่แข็งแรงนะคะข้างเตียงตรงพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะที่เป็นมุมนะคะสามารถอยู่ได้แต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือส่วนที่เป็นบริเวณกรอบหรือกระจกนะซึ่งสิ่งนั้นอาจจะแตกกระเด็นใส่ตัวเรานะคะบาดเจ็บนะคะตรงกรอบประตูหน้าต่างไม่ควรอยู่ค่ะตรงนั้นเป็นที่เปราะบางนะคะถ้าหากว่าอยู่ในอาคารสูงนะคะหลายท่านก็คงจะทำงานอยู่ในที่ตึกสูงนะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องตั้งสติให้มั่นก่อนนะคะและรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้นะคะมีอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังก็คือว่าเราควรใช้ลิฟต์ไหมนะเราควรใช้ลิฟต์ไหมในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวมีข้อห้ามเลยนะคะว่าไม่ควรใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเพราะไฟฟ้าอาจจะดับคุณอาจจะติดค้างอยู่ในลิฟต์โดยไม่มีใครช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะสั่นไหวอยู่ในลิฟต์นะคะหากคุณกำลังโดยสารอยู่ในลิฟต์นะคะก็ขอให้กดออกทันทีเลยค่ะหมายถึงว่ารีบออกเร็วที่สุดเท่าที่จะออกได้นะคะไม่ควรใช้ลิฟต์ในการหนีด้วยนะคะนั่นคือหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะคะที่สำคัญคือถ้าหากไปอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วขอให้ยืนห่างจากเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆที่ปลอดภัยมันอาจจะมีป้ายโฆษณาใหญ่หล่นมาทับเราได้นะคะหรือสิ่งของที่จะล่วงหล่นใส่เราก็คือพยายามอยู่ที่โล่งแจ้งจริงๆนะคะท่านที่กำลังขับรถอยู่ให้หยุดรถแล้วก็อยู่ภายในรถจนกระทั่งการสั่นสะเทือนนั้นหยุดนะคะอย่าเพิ่งขับไปให้หยุดก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการดูแลตนเองในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคือเฟสสุดท้ายก็คือเรื่องของหลังจากที่เหตุการณ์สงบนะเมื่อแผ่นดินไหวได้ผ่านไปแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะคะเราก็คงจะต้องตรวจตัวเองกับคนข้างเคียงล่ะค่ะว่าตอนนี้มีใครบาดเจ็บบ้างทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อนนะคะรีบออกจากตัวอาคารที่เสียหายทันทีเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกอาจจะพังทลายทับตัวเราได้เราควรจะใส่รองเท้าหุ้มส้นค่ะถ้าเป็นไปได้เพราะอาจจะมีเศษแก้ววัสดุแหลมคมและสิ่งอื่นๆที่ทิ่มแทงเราให้เราบาดเจ็บนะคะเราควรจะตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สถ้าแก๊สรั่วปิดวาล์วถังแก๊สยกสะพานไฟขึ้นอย่าจุดไม่ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วถ้าเกิดว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องระวังโดยการที่เปิดหน้าต่างทุกบานก่อนเพื่อกันที่ว่าแก๊สจะมารั่วอยู่ในภายในตัวอาคารนะคะแล้วก็เราควรจะเปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉินเราไม่ควรใช้โทรศัพท์นะคะยกเว้นจำเป็นจริงๆจึงค่อยใช้สำรวจความเสียหายของท่อส้วมท่อน้ำทิ้งก่อนใช้เป็นไปได้นะคะว่าถ้าเราไปกดน้ำโถส้วมนี่นะคะบางทีอาจจะมีสิ่งตกค้างหรือแรงดันที่ค้างอยู่เนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาได้ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้ส้วมหรือว่าชักโครกด้วยนะคะสิ่งที่เขาต้องห้ามอีกอย่างก็คือว่าอย่าเป็นไทมูนะคะเข้าไปมุงดูความเสียหายอะไรพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่โค่นลงมาทับเราอาคารพังต่างๆและที่สำคัญอย่าแพร่ข่าวลือนะการแพร่ข่าวลืออาจจะทำให้ทุกคนหวาดวิตกแล้วก็เชื่อถือไม่ได้แล้วก็จะทำให้สับสนในข่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรแพร่ข่าวลือด้วยนี่คือข้อแนะนำข้อสุดท้ายของการเตรียมตัวหลังการเกิดแผ่นดินไหวฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้นว่ายังไม่เกิดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีข้อมูลหรือกระบวนการสำหรับการตั้งรับเหตุการณ์เนี่ยก็จะทำให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็ดึงสิ่งที่เราทราบนี่ออกมาใช้ได้ฉับพลันนะคะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างขั้นตอนอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะฝากสิ่งที่เป็นข้อมูลนะคะเราก็ไม่ทราบว่าวันไหนจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะก็คือเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้ตั้งรับมือกับมันได้อย่างมีสติแล้วก็ทำให้ทุกชีวิตสามารถที่จะปลอดภัยแล้วก็ลดการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะคะขอฝากข้อมูลเรื่องการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวกับท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ